Uskoro će Akademska knjiga iz Novog Sada objaviti knjigu kanadskog istoričara Kvina Slobodijana Globalisti, kraj doba carstva i rađenje neoliberalizme. Problemsku istoriju tog misaonog pravca Slobodijan izlaže razmatrajući neke ideje kod glavnih neoliberalnih mislilaca, ideje koje su danas ili zaboravljene ili potisnute, na primjer zalaganje za nadnacionalnu vladu kod Hajeka i drugih, borba protiv zahteva zemalja u razvoju za pravednijom raspodelom, protivljenje Evropskoj zajednici, odnosno Evropskoj uniji, kao još jednoj protekcionističkoj organizaciji ili odbrana apartheida na jugu Afrike. U izlaganju pažnju ću posvetiti Slobodijanovim uvidima kada je reč o ovom poslednjem, jer upravo se na tom primjeru možda ponajbolje vidi ideal globalnog neoliberalizma. Naime, da svet ekonomije i tržišta koji su stvorili ljudi najbolje funkcioniše bez ljudi. Sukob s masovnom demokratijom za neoliberale nalazio se u srcu 20. veka. S jedne strane, oni su prigrlili demokratiju zato što obezbeđuje sredstva za mirnu promenu i prostor za otkrića, od čega koristi ima ceo sistem. S druge strane, demokratija je nosila seme uništenja totaliteta. Demokratija je potencijalna opasnost za funkcionisanje tržišnog poretka koji se sastoji u legitimizaciji zahteva za preraspodelom. Za neoliberale, principi masovne demokratije i nacionalnog samoopredeljenja bili su iritantni. Oni su korisni i ne mogu se lako poništiti, ali takođe u sebi nose potencijal za svetski ekonomski poremećaj. Misleći na Pinočea, Hajek je kazao da bi, citat, prednost dao liberalnom diktatoru nad demokratskom vladom bez liberalizma i da je moguće za diktatora da upravlja na liberalan način, ali uz kvalifikaciju da sve to treba samo da bude privremeni prelazni aranžman. Te Hajekove izjave podsjećale su na Misesovu poentu iz 27. da italijanski fašizam, citat, i slični pokreti koji teže uspostavljanju diktatura jesu puni najboljih namjera i da je njihova intervencija za sada spasla evropsku civilizaciju. Zasluge koje je fašizam stekao živeće večno u istoriji. Kraj citata. Potreba da se brani svet ekonomije odvoje neke neoliberalne mislioce i liberalnim saveznicima. Zloglasan je slučaj Augusta Pinočea, no neoliberalan odnos prema apartheidu u Južnoj Africi mnogo je manje izučavan. Gotovo svi neoliberali odbacivali su rasu kao kategoriju u analizi, posebno nakon 45. ali pažnju privlači Wilhelm Repke zbog svog verovanja da odbrana svetske ekonomije znači odbranu zapadnih hrišćanskih principa i principa belog čoveka protiv onog što je neoliberal William Hutt zvao crnim imperializmom. Takođe, ličnosti kao što su Hayek, Friedman i Hutt kritikovali su diplomatsku izolaciju vlasti bele manjine na jugu Afrike. Zbog pogibelji demokratije bez ograničenja i potrebe da se svetski ekonomski poredak zaštiti od političkih zahteva društvene pravde. Wilhelm Repke, jedan je od vodećih neoliberala prve polovine 20. veka, jevrejin je po rođenju, 33. emigrirao u Istanbul, da bi 37. prešao u Ženevu, gde je živeo do smrti 66. Bio je profesor ekonomije u Jeni, Gracu, Marburgu, Istanbulu i Ženevi i imao je velikog uticaja u osmišljavanju poratnog nemačkog ekonomskog čuda. Repkeovo stanovište o apartheidu udaljilo ga od mislilaca kao što su Hayek, Mises i Halperin, a prema savezništvu s tradicionalnim konzervativcima američke nove desnice, posebno s Williamom Buckleyem, koji je takođe video napad na principe zapadne civilizacije u antikolonijalnim pokretima i afroameričkoj mobilizaciji za građanska prava u Americi. Ranih 60. godina Repke je jug Afrike počeo da vidi kao najvažniju tačku otpora na globalnom frontu protiv ekonomskog haosa, koji je donosila dekolonializacija kroz zahteve za preraspodelom. U njegovom ličnom stapanju neoliberalizma i tradicionalističkog konzervativizma, belačka prevlast na jugu Afrike bila je suštastvena osobina izvan ekonomskog okvira koji učvršćivao svetsku ekonomiju. Repke je predvideo da će disciplinujuća funkcija otvorene svetske ekonomije biti praćena ušančenim pozicijama civilizacijskih blokova, kao odgovor na ono što je zvao Hanibal pred vratima, podsjećajući na raniji trenutak kada je Zapad bio ugrožen. Citat, što se više bude pojavljivalo neevropskih velikih sila, a civilizacije drugih kontinenta počnu da nas posmatraju s pokroviteljskim samopouzdanjem, postaće prirodnije i neophodnije da se snažno pojača osjećaj duhovne i moralne homogenosti među Evropljanima. Kraj citata. Granice zajednice pod opsadom prostirale su se preko okeana. On je tvrdio da je duhovna i politička integracija Evrope ima smisla samo kao deo šire kombinacije i organizacije otpora potencijalnog celokupnog zapadnog sveta na obe strane Atlantika. Povezane zajedničkom hrišćanskom baštinom, u Rephijevoj viziji Zapadna Evropa i Severna Amerika nose odgovornost za obnavljanje liberalnog međunarodnog ekonomskog poretka koji je izgubljen 1914. Drugi neoliberalni mislioci umanjivali su centralnu ulogu kulture i rase nakon 1945. ali je Rephije insistirao na njihovoj važnosti. Rasni fanatizam, pisao je 65. neopravdava negiranje da postoji nešto što se zove etnos, rasa i da je to od elementarnog značaja. Literatura koju je navodio u fusnotama bila je napadna po svom hijerarhijskom biološkom esencijalizmu. Rephijeva frustracija zbog tolerisanja tvrdnji nebelačkih aktera na međunarodnoj sceni često se pretvarala u zlobnu kritiku. 63. izrazio je gađenje nad prizorom kako američki političari pod navodnicima puze pred crnačkim glavešinama oko južnoafričkog pitanja. Pozivati na jednakost crnaca u Južnoj Africi znači pozivati na samoubistvo, pisao je on. Tužno je koliko to malo ljudi shvata. Nijedan drugi liberal nije branio apartheid na onaj način na koji je to Rephije činio. No, neki neoliberalni mislioci razlikovali su apartheid kao sveobuhvatan sistem rasne segregacije od posebnog pitanja prava glasa za crnačku populaciju. Oni su tvrdili da bi demokratija mogla biti ograničena na neke narode, ne bi li se očuvali stabilnost i napredak. Ograničavanje političke slobode, kako je bilo shvatano obično, bilo je nužno pod određenim okolnostima da bi se očuvala ekonomska sloboda. Istaknuti neoliberali, uključujući Friedmana, Johna Davenporta i Artura Schoenfielda, sledili su tu logiku, protiveći se opštem pravu glasa na jugu Afrike. Možda iznenađuje da je najistaknutiji kritičar jednakog prava glasa bila ličnost proslavljena u liberalnom pokretu kao jedan od originalnih i najstrastvenijih protivnika apartheida u Južnoj Africi. Reč je o britanskom ekonomisti Williamu Hattu, rođen 1899. studirao je na Londonskoj školi ekonomije da bi 28. dobio mesto na univerzitetu u Cape Townu, gde je ostao do 66. kada je prešao u SAD i tamo bio profesor na univerzitetu u Dallasu do smrti 88. U svojoj najpoznatijoj knjizi Ekonomije obojene barijere, Hatt je primenio uvide Miltona Friedmana o američkom rasizmu. U suštini, tvrdio je Hatt, rasizam je forma ekstra profita, analogna sa sindikalnom odbranom vlastitih privilegija protiv ulaska nebelačkih radnika. Glavni izvor diskriminacije na osnovu boje treba tražiti u prirodnoj odlučnosti da se brani ekonomska privilegija, kaže on. Tržište je slepo za boje, bio je jedan od zaključaka do kojih je on došao. Slavio je vrline pokretljivosti rada i napadao rasističku isključivost apartheida. No, iako ga je osuđivao, Hatt je apartheid odredio na veoma poseban način. Za njega jednakost je bila sinonimna sa uklanjanjem rasnih ograničenja za zapošljavanje na radnim mestima, a ne nikakvo ispunjavanje nekakvih političkih zahteva. Obzirno izbegavano od njegovih poštovalaca, ali u žiži gotovo svih njegovih drugih spisa na ovu temu, nalazi se činjenica da politička nadopuna za njegovo oslobađanje radnih mesta nije bila jednako za crnce, već njihov status ljudi drugog reda u nekoj doglednoj budućnosti. Iako je zastupala nediskriminaciju na tržištima rada, knjiga je takođe predlagala reviziju prava glasa, inspirisano eksplicitno Hajekom, da bi se tržište imunizovalo protiv ometajućih posledica populacije koja ima političku moć. Hatt je promovisao model ograničenog prava glasa i za Južnu Afriku i za Rodeziju kao način za suprotstavljanje negativnim posledicama demokratije. Ono što je opisivao kao najvitalniju tačku cele svoje teze nije bio ekonomski, već politički argument, upozorenje o tiraniji parlamentarnih većina, kako kaže, pod sistemom opšteg prava glasa. Činjenica da su crnci većinska populacija u Južnoj Africi prema njegovom gledištu dovelo je do izuzetno opasne situacije. Opšte pravo glasa prividno je rešenje, jer bi samo, citat, značilo prednost moći za novu političku većinu bez ustavnih ograničenja kojima bi se sprečila odmazda i zloupotreba. Hatt je pomenuo da je imao simpatije za one koji su se plašili crnačke suprematije. Znači, to bi po njemu bila samo puko obrtanje situacije. On je tvrdio da bi uvođenje principa jedan čovek, jedan glas u Južnoj Africi vodilo onom što su Sovjeti ohrabrivali, dakle, do crnačkog imperializma. Pisao je da postoji potreba da se zaštite manjine, to jest belci, od pljačke i odmazde, i sugerisao je da pravo glasa treba prilagoditi nekom principu ograničenja. Sugerisao je uvođenje obrazovnog kriterijuma za pravo glasa za evropske i neevropske glasače. Model bi očuvao ne samo vladavinu manjine i ono barem bi očuvao veću vrednost belačkog glasa u odnosu na glasove crnaca. Osetljiv na neprekidno udaljavanje od političkih modela zasnovanih na rasi, Hat je političkim vođama Južne Afrike predložio izmenu svog modela rasno ograničenog prava glasa, naime da se pravo glasa ograniči s obzirom na prihod. Sugerisao je da bi, ako merite glas svake osobe prema iznosu poreza za koje je zadužena, Južna Afrika bi mogla s pravom insistirati na tome da bi crnci, obojeni, indijci i beli imali najsveobuhvatniju jednakost zahvaljujući nestajanju obojenih barijera. U kolumni iz 76. objavljenoj nakon putovanja po regionu, Milton Friedman je prvo izneo zbunjujući argument da vladavina većine za današnju Rodeziju jeste eufemizam za vladu crnačke manjine, koja bi gotovo sigurno značila kako iseljavanje ili odlazak najvećeg dela belaca, tako i drastično niži nivo života i prilika za mase crnih rodezijaca. Određujući pravo glasa kao vladavinu manjine, Friedman je izrazio skepsu kada je reč o praksi demokratije u samim Sjedinjenim Državama. Kako je tvrdio na univerzitetu u Cape Townu 76. jedan čovek, jedan glas bio bi zapravo sistem veoma ograničenog glasačkog prava u kojem su partikularni interesi igrali mnogo veću ulogu nego opšti interes. Iako je sledio Repke, a pišući da izolacija Rodezije znak samoubistva Zapada, Friedmanovi zaključci bili su zasnovani ne na rasi, niti na nivou civilizovanosti, već na opštoj kritici prakse izborne demokratije. Njegovo protivljenje sankcijama takođe je bilo zasnovano na apstraktnom principu da tržišta uspevaju pomoću prefinjenosti s kojom povezuju proizvođače i potrošače i anonimnosti u koju zaugorćuju učesnike. To je tajna njihovog uspeha. Zato što idealno tržište ne diskriminiše na osnovu rase, regiona ili nacionalnosti, mešati se u procese razmene da bi se kaznila ova ili ona politička vlast pomoću međunarodnog autoriteta, kao kada je reč o Rodeziji, slabi sistem slobodnih tržišta koji je naš najveći izvor snage. Sa druge strane, Hayek, govoreći o novim nacijama i o zemljama u Južnoj Americi s političkim tradicijama koje nisu sasvim odgovarajuće za demokratiju, pisao je: "Verujem da je ograničenje moći demokratije jedina šansa da se u novim delovima sveta očuva demokratija. Demokratije će biti uništene ako ne ograniče vlastite moći." Hayekovo javno očitovanje u Južnoj Africi ponavljalo i Friedmanovo. Usled široko rasprostranjene kritike njegove i Friedmanove posete Čileu tokom 70-ih, Hayek se 77. žalio na međunarodno uništavanje kredibiliteta usmereno ne samo na tu južnoameričku naciju, već i na Južnu Afriku. Iako je vrlo snažno osuđivao apartheid, on je strahovao da će proizvoljne mere Ujedinjenih nacija u izdvajanju pojedinačnih zemalja za kažnjavanje postati jedno od najvećih pretnji za svetsku ekonomiju. Upozorio je da na drastične globalne posledice. Citat: "Ne znam da li predstavnici zapadnih velikih sila koji su se složili sa embargom na oružje za Južnu Afriku shvataju opasnost od takve odluke. Oni su počeli da uništavaju međunarodni ekonomski poredak. Upotreba sankcija kao ekonomskog oružja prevazilazila je granice koje su razdvajale svet vlasništva i sve država. Moralni zahtevi, čak i oni legitimisani kroz međunarodne organizacije, nisu imali mandat da ugrožavaju ekonomsko ustrojstvo sveta." Kako pokazuje Slobodijanova knjiga, liberali i potonji neoliberali razmišljali su tokom 20. veka o prostoru svetske ekonomije kao prostoru koji je odvojen od prostora predstavničke vlasti. Slobodijan pokazuje da je neoliberalni projekat bio se usredsredio na zaštitu tržišta, na imunizaciju kapitalizma od pretnje demokratije, da bi stvorio okvir za obuzdavanje često iracionalnog ljudskog ponašanja. Neki su učesnici tvrdili da je najtrajniji izazov za zaštitu globalnih tržišta bilo odsustvo demosa u svetskoj ekonomiji. No tragati za demosom u svetskoj ekonomiji, kaže Slobodija, znači pogrešno postavljati pitanje, takođe znači počiniti kategorijalnu grešku. Liberali i potonji neoliberali razmišljali su tokom 20. veka o prostoru svetske ekonomije kao o prostoru koji je odvojen od prostora predstavničke vlasti. Mnoge varijante neoliberalnog rešenja bile su osmišljene u duhu ne poništavanja demosa kao takvog, već izdvajanje njegovog držanja na povocu, zatvarajući ga u za to određena područja. Ako svetska ekonomija nije imala demos, upravo je to i bila poenta. To jeste svet ljudi, ali je svet bez ljudi. Sredinom druge decenije 21. veka narodni referendum u korist Brexita i opadajuća popularnost obavezujućeg trgovinskog zakonodavstva ukazuje na to da, čak i ako su namere neoliberala bile da uklone demos, kaže Slobodijan, na dobro i na loše još uvek nije uklonjen.